sai ajatus puhua nyt sitten muista erilaisista tukimuodoista, mitä nyt yleensä TVT-ohjelman toimimisessa tulee vastaan. Laitan tuohon nyt jo noin puheenaiheet. Mä teen täällä monia ja toiselta koneelta samalla. Niin, mitä kaikkea tuolla? Tietysti se, että taustalla kaikessa tässä on tavoitteena kehittää opettajuutta, eli perusopetuksessa ja tuolla ammatillisella koulutuksella puhutaan jo uudesta opettajuudesta, ja se varmaan tulee nyt sitten muillekin kouluasteille sujuvasti tässä lähivuosina laajenee, niin että mitä se tarkoittaa ja tavallaan miten siihen uuteen opettajuuteen päästään, niin silloin tarvitaan näitä tukimuotoja. Erilaisia tukimuotoja, yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus, vierikoulutus, vertaistuki, tutoropettajuus. Sitten tietysti ylipäätään nyt hyvien käytänteiden jakaminen, että jos niitä jaetaan hyväksi havaittuja toimintamuotoja, niin siitä voi ottaa opiksi. Sitten tietysti yhtenä verkostoituminen, eli löytyy se oma tukiverkosto, josta sitten kysyä neuvoa. Ja tietysti nyt ylipäätään se oman osaamisen tunnistaminen, että minkälaista tukea kenties itse tarvii, minkälaista osaamista pitää itse kehittää. Eli noista tämän kiretään ehkä käydä läpi. Mutta tosiaan se, mihin kaikkeen tämä pohjautuu, niin uusi peruskouluohjelma tuli 2016 liittyen toisaalta myös niin kuin perusopetuksen opetussuunnitelman uudistukseen, mutta myös sitten ylipäätään perusopetuksen kehittämiseen ja suomalaisen koulujärjestelmän kehittämiseen. Ja siellä nyt on laaja-alaista pedagogista osaamista, uutta luovaa osaamista, yhdessä tekemistä, itsensä ja työyhteisön kehittämistä. Eli perusidea on siitä se, että välttämättä opettajat ei pärjää koko työuraansa sillä, että ne valmistuu opettajaksi opettajan koulutuksesta, vaan tarvii sitä kehittämistä tehdä. Ja nyt ehkä perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on hyvä esimerkki siitä, että uutta opetussuunnitelmaa ei oikein pysty vanhoilla opeilla toteuttamaan siinä laajuudessa kuin pitäisi, jos ei kouluttaudu vähintään suurin osa opettajista tieteen ja viestintätekniikan osalta osa pedagogiikan kehittämisen kannalta. Toisaalta vaatii myös ehkä toimintakulttuurin muutosta osassa oppilaitoksista. Riippuu tietysti se, että mikä se tausta oppilaitoksessa on. Ja tosiaan puhutaan oppivista opettajayhteisöistä ja verkostoista, eli tuodaan myös sitten se laajempi niin kuin verkosto mukaan siihen oppilaitoksen kehittämiseen. Ja opettajilta pitäisi löytyä sitä halua ja taitoa kehittyä ja kehittää samalla sitten sitä omaa työyhteisöä. Eli käytännössä nyt kun valmistuu opettajaksi, niin ei välttämättä ihan pärjää niillä opeilla, eli pitäisi olla asenne siihen oman itsensä ja omien taitojen kehittämiseen. Ja välttämättä nyt se niin kuin yksilötason pelkkä opetus ei riitä, eli pitää osallistua myös siihen työyhteisön kehittämiseen yhtä lailla. Ja tämä näkyy nyt itse asiassa jo ammatillisella koulutuksella, eli nyt ammatillisen koulutuksen reformin myötä on puhuttu uudistuvasta opettajuudesta, mutta käytännössä ihan samaa, eli opettajan tieteen ja taitojen jatkuvaan päivittämiseen, laajaa yhteistyötä ja verkostoja yhdessä tekemistä, ja siellä mainitaan myös tuo yhteisopettajuus, ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja pedagogisten ratkaisujen soveltamista. Ja sitten, mikä tuolla vielä nousee tuolla ammatillisen koulutuksen puolella vahvasti, niin se, että ei onnistu perinteisillä rakenteilla ja toimintatavoilla. Eli pitää ehkä vähän laajemminkin ravistella rakenteita ja resursseja sitten uudella tavalla. Ja sitä nyt ehkä reformissa sitten aika vahvasti tehdäänkin jo. Mitä Toinen, mikä tuolla on taustalla, niin on opettajankoulutusfoorumi, jolla on ei mitenkään tällainen kuin pienet tavoitteet, vaan maailman osaavimmat opettajat Suomeen. Eli heti niin kuin mennään niin kuin isolla volyymilla, eli ei ihan nyt enää tämmöiseen ehkä tyypilliseen suomalaiseen vaatimattomuuteen, vaan ammutaan järeillä aseilla heti. Ja tavoitteena on, että opettajilla on syvällistä oman alan osaamista, pedagogista taitavuutta ja arvoosaamista. Opettajat ovat rohkeita kehittämään ja kokeilemaan. Heillä on kyky ottaa käyttöön uusia opetuksen innovaatioita ja taito muuttaa omaa toimintaansa. Eli tavoitteet on suht koht kovat ja tosiaan nyt siellä lähdetään ehkä enemmän perusopetuksen puolelta miettimään uudistuksia, mutta opettajankoulutuksen foorumin tavoitteena on uudistaa koko opetuskenttä ja opettajien osaaminen ja opettajien ura-aikainen osaamisen kehittäminen. Ja mahdollistaa, mietitään niitä ratkaisuja, millä tavalla opettajat paremmin pystyisivät uudistamaan sitä omaa osaamistaan koko uran ajan, kun nythän se perustuu suurin piirtein niihin 2 vesopäivään vuodessa. Ja se ei ehkä ihan riitä, varsinkin jos uudistetaan opetussuunnitelmaa aina välillä pikkusen isommasti. Ja oikeasti tarkoittaa myös sitten sitä, että täydennyskouluttautuminen lisääntyy. Eli täydennyskoulutuksia. Nyt on puhuttu useammasta vesopäivästä, mutta se, että riittääkö ne vesopäivät vai pitääkö olla sitten vielä jotain isompaa. Sitten opiskeluaikana hankittu osaaminen ei välttämättä riitä, koska oletuksena on, että opettajan työ jatkuvasti muuttuu. Eli jos miettii, milloin te kenties ehkä pääsette eläkkeelle opettajan työstä, ensinnäkään ei tiedä, mikä eläkeikä silloin on, mutta tosikin se ainakaan alhaisempi on kuin tällä hetkellä. Että jos siellä nyt kymmeniä vuosia uurastetaan opetusrintamalla, niin opettajuus ja koulumaailma kerkee muuttua varmasti aika monta kertaa. Ja sen takia nyt sitten sitä oman osaamisen ja työyhteisön kehittämistä tarvitaan. Ja tietysti opettajien valmiudet vaihtelee. Osa pystyy ehkä vähän paremmin ottamaan uusia asioita haltuun, mutta tietysti se oma halu ja oma asenne sitten sen oman osaamisen kehittämiseen, että valitettavan usein törmää myös sellaisia opettajia, jotka on sitä mieltä, että hei, mun tarvia, että ei tämä kuulu mulle. Pahin esimerkki on ehkä jossain yhteydessä maininnutkin nyt uudesta opetussuunnitelmasta, jossa käsityön yhteydessä puhutaan ohjelmallisesta robotiikasta, niin teknisen työn opettaja oli sitä mieltä, että ei kuulu hälle. Sitten oli se, että no, kellekähän se sitten kuuluu, jos ei se kuulu sulle. Ja kun se on vielä nyt matikan ohella ainuita oppiaineita, jossa se nimenomaan on uudessa OPSissa sanottu. Että valitettavasti opettajien asenteetkaan ei välttämättä aina ole kohdalla. Ja tietysti sitten koulussa pitäisi olla mahdollisuudet kehittää yhdessä. Eli jos opettajat puurtaa aamusta iltaan siellä oman luokan kanssa, eikä näe kollegoitaan koko päivän aikana, niin hirveän vaikeaa siinä on kehittää mitään. Harva opettaja kuitenkaan ihan niin palavasti rakastaa työtään, että uhraa illat ja viikonloputkin sille ainakaan maksutta. Eli pitäisi olla sitten niitä yhdessä tekemisen paikkoja. Ja tosiaan verkostoituminen, tuossa katsotaan myöhemmin, verkostoja tällä hetkellä on, mihin voi periaatteessa liittyä kuka tahansa. Eli löytyy hyviä kanavia ja nyt. Ja tietysti sitten joustavuuttahan tämä vaatii sekä organisaatioilta että opettajilta. Eli ihan välttämättä ei aina mennä sitten sillä 8-4 aikataululla. Eikä välttämättä maanantaista perjantaihin saattaa olla, että joskus joutuu kouluttautumaan viikonloppuna tai ilta-aikaan. Ja tietysti sitten taitoa soveltaa sitä omaa osaamistaan. Kun toimintaympäristö muuttuu, niin se, että jos sitä osaamista on, niin uuteen toimintaympäristöön suhteuttaa, miten se oma osaaminen istuu sinne uuteen ympäristöön ja mitä tarvii nyt sitten ehkä taitaa siitä omasta osaamisesta. Ja tosiaan nyt tästä tätä verkostoa, laajaa verkostoa korostetaan tosi paljon. Ja sen tueksi kovasti on mietitty näitä mentorointia ja vertaistukimalleja, jotka ehkä yritysmaailmasta on ollut jo vuosia käytössä, niin ne sitten vakiintuisi myös opettajankoulutuksen kokonaisuuteen. Eli uudet opettajat saisi työyhteisöstä tai yhteisön ulkopuolelta nyt sitten mentoreita ja sitten siellä olisi vertaistukea tarjolla. Koska yksi haaste viime vuosina on ollut myös uusien opettajien uupuminen. Eli sitten kun, jos menee uuteen työyhteisöön, kaikki on vähän uutta ja jos ei tukea saa riittävästi ja yrittää pedantisti tehdä kaiken, tehdä vaikutuksia vielä siinä sivussa työyhteisöön ja kollegoihin, niin voi olla, että uupuu sen työtaakan alla. Eli siellä just sitten mentorointi ja vertaistukea siitä, että saisi apuja myös siihen opettajan uran alkuvuosille, että ei heti niin kuin uuvahdettaisi työtaakan alla. Ja sitten tietysti tämä tutkiva opettajuus, eli että opettajatkin entistä enemmän hyödyntää sitten tuoreempia tutkimuksia ja arviointeja itsensä kehittämisessä, mutta myös työyhteisön ja oppilaitoksen kehittämisessä. Eli tämä, mikä teilläkin nyt on, tämä tutkiva ote, tutkiva opettajuus pedagogisissa opinnoissa, niin se todennäköisesti tulee olemaan jatkossa sitten arkipäivää myös ihan opettajan työssä. Mitäs kuulostaa? Oletteko valmiita uudenlaiseen opettajuuteen? Tuki- ja toimintamuodoista, joista nyt sitten ensimmäisenä yhteisopettajuus. Nämä termit on välillä lievästi hämääviä, koska esimerkiksi tutkimuksissa käytetään tiettyjä termejä, vaikka itse asiassa puhutaan vähän eri asioista. Minulla on tässä peräkkäin yhteisopettajuus ja samanaikaisopettajuus. Eli yhteisopettajuus on sitä, että useammalla opettajalla on yhteiset oppilaat ja yhdessä suunnittelee koko sille opiskelijajoukolle sitä tekemistä. Ja ne on niin tasavertaisia opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa, työjaossa. Eli ne tekee sitä aidosti yhdessä. Tyypillinen opettajapari yhteisopettajuuteen on ollut useasti erityisopettaja ja opettaja tai erityisluokanopettaja ja luokanopettaja. Ja tämä useasti sen takia, että sit se erityisopettajalla on valmiuksia siihen inkluusion mukaiseen haasteellisempien oppilaiden kanssa toimimiseen. Mutta yhteisopettajuudessa toimii tietysti ihan mikä tahansa muukin kombinaatio. Ja tästä ihan läheltä laukassa esimerkiksi on paljon toteutettu sitä, että siellä on ollut tietotekniikan opettaja, historian opettaja, äidinkielen opettaja, historian opettaja tekemässä yhteistyötä. Eli niillä on vaan sitten tietty teema. Tietotekniikan opettaja tietysti yhteisopettajuudessa menee, on yhtä lailla siellä opettamassa, mutta päävastuu on sitten siitä, ehkä siitä tietotekniikan opettamisesta. Välttämättä tietotekniikan opettaja ei tunnista maantieteen kaikkia asioita, mitä sieltä pitäisi opettaa, mutta tavallaan pystyy antamaan sitä tukea sille maantieteen opettajalle sitten tietoteknisissä asioissa. Ja tästä mun mielestä aika hyvä esimerkki on, osa oli viime keväänä digitaalisissa oppimisympäristöissä, jossa on vilauttanut tätä kuvaa Hämeenlinnan yhteiskoulun Tuomelan koulusta, jossa oli väliseinät poistettu luokista, ja tässä on nyt sitten, olisiko 30 tai 40 luokan, sillä tässä on kolme perinteistä luokkaa yhdessä, ja niillä on tehty tämmöinen yksi iso tila, ja jossa on tuommoisia pyöreitä pesärakennelmia sitten, jotka toimii vähän niin kuin omana, luokan omana pesänä. Mutta siellä opettajat, koulunkäynnin avustajat ja muut toimii tuolla, ja lapset saa hakeutua sitten aina, kun on tehtävä annettu, niin ne saa hakeutua just tasan siihen nurkkaan, mihin ne haluaa. Ja siellä on pöytäryhmiä, säkkituoleja, monenlaisia erilaisia työpisteitä, missä voi sitten toimia. Mutta tässä mun mielestä yhteisopettajuus, että opettajat yhdessä suunnittelee, mitä ne tekee, ja sitten niillä on vastuu sitten pienemmästä ryhmästä ehkä aina kerrallaan, mutta opettajat voi käydä siellä tekemässä ohjaustyötä sitten ja neuvomassa oppilaita. Ja jos sitten on sellainen työskentelyhetki, että oppilaat siellä ahkerassa työskentelee eikä niillä ole mitään suurempia ongelmia, niin joku opettaja voi mennä vaikka Wilma-viestejä kirjoittamaan sitten sillä välillä. Eli tavallaan saa aikaa sitten myös siihen muuhun tekemiseen, mikä ehkä muuten jää sitten oppituntien jälkeen tehtäväksi. Mutta samanaikaisopettajuudesta on sitten se, että mun mielestä näiden ero on siinä, että yhteisopettajuudessa ihan oikeasti aidosti yhdessä tehdään. Samanaikaisopettajuudessa on se, että ollaan samaan aikaan samassa tilassa, mutta välttämättä ei ole hirveästi suunniteltu. Toinen opettaja on saattanut tilata sen tietotekniikan opettajan sinne, että tuu sä nyt opettaa se tekstin käsittely tälle porukalle ja sitten sen jälkeen voit poistua. Eli samanaikaisopetuksessa nyt sitten toinen opettaja voi olla apuna tarvittaessa. Eli se ei ole samalla lailla, että oltaisiin yhdessä vastuussa niistä oppilaista ja niiden oppimisesta. Eli tässä samanaikaisopettajuudessa useimmiten siellä on ne toisen opettajan oppilaat, joita toinen tulee sitten auttamaan. Toki samanaikaisopettajuudesta voitaisiin puhua silloin esimerkiksi se, että sillä on koulunkäynnin avustaja, joka käy neuvomassa sitten oppilaita, mutta ei välttämättä ole vastuussa siitä, että mitä ne lapset ja nuoret oppivat. Ja paljon käytetään samanaikaisopettajuutta sitten tieto- ja viestintekniikan opetuksen kehittämisessä, tai opetuskäytön kehittämisessä, eli tietotekniikan opettaja on siellä toisena opettajana tarvittaessa opettamassa niitä asioita, mitä nyt sitten kyseisessä oppiaineessa tai kyseisellä tunnilla halutaan ottaa esille. Mä vastasin ehkä itse jo tähän kysymykseen, miten yhteisopettajuus ja samanaikaisopettajuus sopii tietotekniikan opettajan rooliin. Mutta se, että periaatteessa molemmissa, että tietysti tietotekniikan opettajan niin kuin samanaikaisopetukseen on ehkä haasteellisempaa, että jos siellä se toinen opettaja on jonkun ihan muun aineen opettaja, jos ei tietotekniikan opettaja ymmärrä sitä pedagogista ja sisällöllistä asiaa, mikä siellä on toisella opettajalla, niin sitten voi olla haasteellista olla niin kuin ihan tasavahvasti siinä mukana. Et sitten se ehkä menee enemmän samanaikaisopetukseen, eli tietotekninen opettaja on siellä mukana niillä tunneilla, jolloin tarvitaan tietoteknistä osaamista. Ehkä tätä nyt ei tarvinnut sen pitempään onnistuin vastaamaan itse itselleni. Mutta sitten ihan tutkimustuloksia. Minkälaisia ajatuksia toi yhteisopettajuudesta ja samanaikaisopettajuudesta on? Mutta tutkimustuloksissa tosiaan ehkä on haasteena yleisesti se, että puhutaan samanaikaisopettajuudesta, vaikka tarkoitetaan yhteisopettajuutta. Eli jos lukee tutkimuksia, niin pitää hän oikeasti miettiä sit samalla sitä, että mitä ne opettajat ihan oikeasti teki. Kummasta termistä on kyse. Mutta mikä siellä nyt on niin positiivisimpia asioita, niin näkemysten vaihto, reflektointi ja pohdinta ja toiminnan suunnittelu edistää opettajan ammatillista kehittymistä. Eli samalla kun opetellaan toisen kanssa asioita, niin hyviäkkiä tuleekin sit se, että itsekin oppii paljon uusia asioita sen toisen kanssa yhdessä tekemällä. Mä useasti tässä on käyttänyt esimerkkinä mun omien lasten yhtä opettajaa, joka oli ensimmäiset 4 vuotta alakoulun puolella sitä mieltä, että ei mitään tietotekniikkaa, ei mitään sähköposteja, ei mitään Wilmaa, reissuvihko. Ja sitten kun yritetään sanoa, että no olisiko joku viikkosuunnitelma vaikka siitä, että jos on pois, niin tietäisi mitä tapahtuu, että kun ei reissuvihko kulje silloin. No ei koskaan voi tietää, että se, pitääkö se paikkaansa. Mennään vähän niin kuin tunteella sitten aina, että miten keretään mennä. Hän sai työpariksi rinnakkaisluokalle semmoisen vastavalmistuneen Duracell-pupun, joka oli ihan hirveän innokas kaiken maailman teknologiaan. Niin ei mennyt hirveän pitkään kuin tämä vanha Jäärä, jolla silloin ehkä oli joku 5 vuotta eläkeikään. Niin
sieltä yllättäen rupeaa tulemaan sähköpostia ja rupeaa tulemaan viikkotiedotetta ja rupeaa tulemaan Vilmaan merkintöjä. Koska silloin oli se vertaistuki siinä heti vieressä, se toinen opettaja, joka antoi sille mallin, että näin voidaan tehdä. Ja hän voi tehdä jo osan niistä asioista, mutta jos opettelee niin kuin toinen tekemään kanssa. Ja tavallaan näki sitten sen hyödyn, mikä hyöty siitä on, että hän ottikin teknologiaa käyttöön. Ja samanaikais opetus on antoisa opettajan oman työssä jaksamisen ja oppimisen kannalta. Eli just se, että jos tavallaan sitä uuden oppimisen taakkaa pystytään jakamaan yhteisössä, pohditaan niitä asioita yhdessä ja jaetaan sitä omaa osaamista muillekin, niin silloin ei välttämättä kaikkien tarvitse samalla lailla lyödä päätä seinään koko ajan. Merkittävämpänä hyötynä on ollut vastuun jakaminen ja vertaistuen mahdollisuus ja oppilaiden yksilöllisempi opetus, jos on useampia opettajia samassa opetusryhmässä. Eli jo pelkästään sekin, että voi vastuuta jakaa. Sä et ole yksin ainoana vastuussa sitä koko opetusryhmästä, vaan sulla on siellä myös toinen, joka vastaa. Eli silloin toinen pystyy ehkä välillä vähän huokasemaan ja vähän hellittämään. Ei tarvitse olla se satanen lasissa koko ajan siellä valppaana oppilaiden kanssa. Ja tietysti sitten se, että jos on useampi käsipari siellä nyt sitten oppilaiden opetuksessa, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että oppilaillekin on enemmän aikaa. Toki monessa paikassa opettajuus tarkoittaa sitä, että myös oppilasryhmä kasvaa. Eli mietitään sitä, että yhdellä opettajalla voi olla 25 oppilasta, niin sitten kun on yhteisopettajuus, niin sitten niitä on 50 oppilasta. Ja sitten jos on kolme opettajaa tekee yhdessä, niin sitten niitä on 75 oppilasta. Eli välttämättä se ei heti tarkoita sitä, että siellä olisi niin kuin enemmän käsiä ja enemmän aikaa oppilaille. Mutta toki tietysti samanaikaisia yhteisopettajuudessa monesti myös oppilaat jaetaan jo pienryhmiin, jolloin niillä oppilailla on se vertaistuki siinä ensin lähellä. Eli ne voi kysyä kaverilta ensin ennen kuin ne on, että opettaja. Ja tosiaan sitten samanaikaisopettajuutta erityisopetuksen muotona, eli jos se yhteisopettajuutta tai samanaikaisopettajuutta tekevä työpari on se erityisopettaja tai erityisopettajan koulutuksen saanut, niin silloin myös se erityisopetus hoituu siinä samalla. Välttämättä ei tarvitse oppilaita laittaa erityisopettajalle erikseen, jos siellä luokassa tulee sitä erityisopetusta. Ja tavallaan on ne erityisopetuksen opit hyödynnettävissä sitten siinä luokkatilanteessa. Sitten edelleen kollegiaalinen jakaminen, vertaistuen saaminen työparilta, kahden tai useamman aikuisen vahvuuksien hyödyntäminen. Eli jo pelkästään se, että sä tiedät, että sulla on se kollega, jolta sä voit aina kysyä, niin se auttaa huomattavasti. Ja toisilta vinkkejä erilaisista pedagogisista toimintatavoista, myönteistä vaihtelua opetustyöhön, työrauha osalta, opettajat pystyvät puuttumaan ei-toivottuihin tilanteisiin paremmin yhdessä kuin yksin. Eli osa lapsista ja nuoristahan saattaa kyseenalaistaa sen oman opettajan, mutta kun siellä on toinen opettaja, joka on samaa mieltä edellisen kanssa, niin siellä hyviäkkiä sitten osa niistä häiriköinnistä jää siihen. Ja toisaalta sitten tästä tulee mieleen myös sitten henkilökemiat. Eli jos se oma opettaja ei ole välttämättä ollut se kaikkein lähestyttävin, niin sitten kun sinne tuleekin toinen aikuinen samaan tilaan, niin sitten voi olla, että henkilökemia toimii sen toisen opettajan kanssa paremmin, jolloin työrauha taas helpottuu sitten luokkatilanteessa. Ja samanaikaisopettajuus koettu työhyvinvointia vahvistavana ja tukevana työmuotona. Asioiden jakamisen mahdollisuus tärkeitä työhyvinvointia tukevana tekijänä. Eli opettajatkin voi paremmin, kun ne saa tehdä yhdessä. Tässä osassa kunnissa edelleen on sitten kyseenalaistetaan sitä, että minkä takia kahdelle opettajalle maksetaan samasta työstä sama palkka. Et jos ne tekee samaa työtä, molemmat on siellä yhtä aikaa samalla tunnilla, niin tarvitsisi niille maksaa edes kokonaisen opettajan palkka molemmille. Tätäkin ikävä kyllä vielä on, Onneksi on myös niitä kouluja, joissa nyt yhteisopettajuus tai sama-aikaisopettajuus on jo ihan normikäytäntö.
Mutta esimerkiksi näitä, joiden kanssa itsekin on puhunut yhteisopettajuudesta tai samanaikaisopettajuudesta, niin osaa sanoa, että siinä vaiheessa, kun he on aloitellut samanaikaisopettajuutta tai yhteisopettajuutta, niin on tullut sekä kollegoilta että muualta kyselyä siitä, että no, miten teidän palkka, että ei kai sitä nyt makseta molemmille palkkaa siitä saman tunnin pitämisestä. Helpompaahan se on heti joku, että on kaksi. Sitten yhteys- ja samanaikaisopettajuus oppilaiden näkökulmasta. Oppilaiden näkökulmaa itse asiassa on tutkittu tosi vähän. Eli miten oppilaat kokee yhteis- tai samanaikaisopettajuuden. Koska useimmiten tutkimuskohteena näissä on ollut opettajat. Mutta tietysti se, että oppilaille yksilöllisempi opetus ja ohjaus, enemmän aikaa opettajalta ja myös sitten eriyttäminen ehkä toimii paremmin. Mitä muita, tuleeko mieleen hyötyjä tai haittoja, mitä yhteisopettajuudesta tai samaaikaisopettajuudesta voisi olla oppilaan näkökulmasta? Tuleeko mieleen mitään haittoja? Missä tilanteessa se voisi olla huono? En mä sano, että jotain semmoista on, mutta tulee vaan niin kuin mieleen. Mutta sitten näitä muita tukimuotoja. Tietysti vierikoulutus. Eli ihan henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa. Eli siellä on vierikoulutettava ja vierikouluttaja. Ja tämähän on varmaan se tyypillisen tietotekniikan opettajan rooli, eli siellä aina joku kollega tulee kysymään, että nyt pitäisi, mä en löydä nyt sitten niitä tyylejä sieltä Wordistä, tai mä en saa mun Excelin laskukaavaa toimimaan, tai en saa web-sivulle päivitettyä jotain, tai mikä ikinä onkaan se ongelma. Itse aikoinaan teknisellä oppilaitoksella ja ammattikorkeakoululla opettajana toimiessa aloin jo ehkä pikkusen väistelemään välitunteja, jolloin tuli kollegat aina sillä, että no kuule Leena, mulla olisi yksi sellainen pikku juttu, tuutko? Niin sitten oli siellä, että mieluummin pysytteli siellä omassa luokassa, ettei tarvinnut ihan kaikkia kollegoita käydä vierikouluttamassa. Mutta tietysti se, että mikä vierikouluttamisessa on oleellista, niin on tietysti sitten se, että ne on ne teemat, mikä sillä toisella vierikoulutettavalla on haasteena. Käytännönläheistä ja joustavaa, mutta myös sit se, että tavoitteenahan on, että se toinen ennen pitkään oppii tekemään sen itse. Eli vaikka se olisi kuinka nopeasti ja helposti pääse sillä, että käyt itse kliksuttelemassa sujuvasti siellä, että joo, no täältä ne löytyy ja näin, mutta kun sä menit niin kuin sillä pitakelauksella ne toiminnot sen vierikoulutettavan näkökulmasta, niin sille ei jäänyt yhtään minkälaista muistijälkeä, että miten se piti tehdä. Ja jos sä tunnollisesti käyt muutaman kerran näyttämässä, että täältä ne löytyy ja kenties vielä opastat ja selität, että no tässä valikossa nyt Wordissä on tämän tyyppiset asiat ja täältä löytyy nämä muutkin tähän liittyvät asiat, niin ennen pitkää se kollega ehkä oppii pärjäämään itse. Ja kyllä mä sanoin, että kun useamman vuoden itsekin tuolla ammattikorkeakoululla olin, niin yllättävän nopeasti ne oppi kollegatkin sitten se, että no, et kävi niillä välitunneilla opastamassa sitten erinäisiä asioita. Toki välillä piti sanoa, että tämä nyt ei ollut ihan niin pieni juttu, että ei ehkä tämä 15 minuutin välitunti tässä nyt riitä tähän tämän ongelman ratkaisemiseen, että pitää ehkä palata vähän isompi aikaikkuna asian ratkomiseen. Mutta koulutettavan taidot, tarpeet ja henkilökohtaiset lähtökohdat on tietysti se pohja, mihin vierikoulutus perustuu. Tämä vierikoulutus varmaan on kaikkein niin kuin koulutettavan näkökulmasta tehokkainta, mutta tämä ei ole välttämättä resurssien käytön kannalta tehokkainta, koska on yksi koulutettava ja yksi koulutettava. Ja jos vaikka PVT-ohjaajan pitäisi kouluttaa koko koulun henkilökunta, niin siihen menee aika kauan, että on käynyt jokaisen henkilökohtaisesti läpi. Mutta tietyissä asioissa varmaan vaatii vierikoulutusta, että asia tulee ymmärretyksi. Ja tietysti sitten semmoiset, jotka on ehkä tietotekniikan kanssakin vähän arempia,
että ne lähtisi mihinkään isompaan koulutustilaisuuteen. Ne kokee olevansa niin huonoja tai eivät yksinkertaisesti juttele tietotekniikkaa ollenkaan. Niin voi olla, että ne tarvitsee sen alkusysäyksen esimerkiksi vierikoulutuksella, että saa ne perustaidot sille tasolle, että ne uskaltaa lähteä käyttämään niitä omia taitoja.
Sitten mentorointi tuossa äsken vilahtikin jo. Eli nyt sitten mentoroinnissa tavallaan vierikoulutukseen. Vierikoulutus ja mentorointi on taas tavallaan tämmöinen pari. Vierikoulutus on sitä henkilökohtaista tukea siinä, että sä meet sinne koneen viereen istumaan ja neuvomaan. Mentorointi on sitä, että periaatteessa sulla on mentori, jolla sä voit kilauttaa kaverille milloin tahansa, mistä tahansa, kun sulla on ongelma. Eli mentori periaatteessa on koko ajan käytettävissä ja jakaa sitä omaa osaamistaan nyt sille aktorille, joka on siis se mentoroinnin kohde. Ja mentorointihan tosiaan yritysmaailmassa on käytetty jo vaikka kuinka pitkään. Mutta ihan yhtä lailla se toimii sitten tieto- ja viestintätekniikan kohdalla, että sulle voi aina kilauttaa. Mä veikkaan, että te olette aika monelle ollut mentorina, monelle sukulaiselle tai kaverille, jotka soittaa teille aina se, että nyt olisi ongelma. Ja siinä vaiheessa, kun te ratkoitte sitä puhelimesta, te olette mentoreita, mutta sitten kun te menette sinne viereen katsomaan, mikä se ongelma, niin siinä vaiheessa teistä tulee vierikohta. Ja mentoroinnissa tietysti se, että idea on, että tosiaan se aktori eli mentoroitava esittää niitä kysymyksiä, eli minkälaisiin asioihin hän kaipaa tukea. Ja ne kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet määrittää sitä mentorointia, että minkälainen siitä mentoroinnista tulee. Ja sitten se dialogi tietysti siinä on keskeisessä roolissa, mutta toki sitten taas keskinäinen ymmärrys ja oppimiseen tähtävä keskustelu. Eli jos mentorina on semmoinen vaikeasti lähestyttävä henkilö tai henkilökemiat ei taas kohtaa, niin voi hyvin äkkiä olla, että no ei tee mieli soittaa sille mentorille. Tai ainakin tulee mieleen, että saisiko vaihtaa mentoria. Ja ihan yhtä lailla mentoroinnissakin, kun samanaikaisopettajuudessa tai yhteisopettajuudessa, niin useimmiten se mentori oppii ihan yhtä lailla. Eli tulee ehkä semmoisia haasteellisia asioita, joita ei ole vaan tullut itse koskaan miettineeksi ja joutuu miettimään ennen kuin vastaa sitten aktorille, että mitä mieltä asioista on. Sitten vertaistuki. Eli vertaistuki nyt sitten ehkä tämmöistä järjestelmällistä tukitoimintaa, eli vierikoulutus saattaa olla, että sulla vaan on se osaaminen, mitä se toinen tarvitsee. Mutta vertaistuki taas on sitten se, että siellä voi olla yksi tai useampia vertaistuen piirissä, ja kaikki on samalla lähtöviivalla. Eli ollaan kollegoita vaikka keskenään, ja sulla on jotain osaamista, sulla on jotain osaamista, mulla on jotain osaamista, ja vuoron perään neuvotaan toisiamme niissä asioissa, mitkä nousee pinnalle. Ja vertaistukiverkostossa voi tietysti olla koko työyhteisö parhaimmillaan. Ja sitten pitää vaan tunnistaa ainakin, että no kuka se oli, jolta kysytään nyt tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tai kuka osaa vastata näihin tiettyihin asioihin. Ja useimmiten vertaistuki taas kouluyhteisössä tieto- ja viestintätekniikan osalta kääntyy ehkä sinne TVT-tuutoriin, tietotekniikan opettajaan. Ketä siellä nyt sitten koulussa milloinkin sattuu olemaan. Ja tosiaan tässä on se tasavertaisuus, eli vuoron perään opetetaan, koulutetaan, tuetaan toisia. Ei ole samalla lailla niin kuin opettaja-oppilassuhde niin kuin tuossa vertaistuessa tai mentoroinnissa on se mentori, aktori, tavallaan tietynlainen päältäkatsujan rooli. Vertaistuessa ollaan tasavertaisia ja toivottavasti molemmin puolin saadaan tukea tarvittaessa. Ja jos työyhteisö nyt toimii hyvin, niin ideaalihan olisi tämmöinen työyhteisön vertaistukiverkosto, jossa tasapuolisesti sitten opitaan kollegoilta uusia asioita. Ja jos miettii sitten tietotekniikan opettajan roolia, että vaikka sen kuulostaa, mä ehkä tässä vähän karikoidustikin olen puhunut tästä tietotekniikan opettajasta, joka saa neuvoa kaikkia kollegoita, mutta jos itse on korvat höröllä, niin varmasti oppii tosi paljon sitten niistä muista oppiaineista, oppii pedagogiikasta, oppii ryhmien hallinnasta, oppii ryhmien kanssa toimimisesta uudenlaisia asioita, kun vaan osaa olla itse korvat höröllä, eikä koko ajan mieti sitä, että no ei noin nyt voi tietotekniikasta mulle oikein mitään opettaa. Mutta se kaikki muu, mikä siellä työyhteisössä on opittavissa, niin ne on varmasti ihan yhtä antoisia sitten taas meille päin. Itse ainakin koen oppineeni kollegoilta tosi paljon asioita. Ja tänä päivänä tulee paljon myös sitten tieteknisiä asioita, joita ei vaan ole koskaan tullut käyttäneeksi jotain työkalua, ja kollega tulee se, että onko muuten käyttänyt. Mä löysin tämmöisen, no en ole käyttänyt, mutta täytyypä kokea. Ja tällä vertaistuelle tietysti sitten rinnakkaiskäsite vertaisoppiminen, eli sitten ihan tämmöistä yhteisöllistä oppilaslähtöistä työtapaa, jossa nyt sitten toi oppija toimii opettajana vertaisilleen, ja jossa yhteisö toimii yhdessä jonkun ongelman ratkaisemiseksi. Eli sitten yhdessä opitaan, eli jos tulee koko yhteisölle uusi asia, tai tulee vaikka se koulun toimintakulttuurin muutos, niin kaikki on ihan yhtä lailla uuden asian edessä. Kellään ei ole ollut välttämättä siinä työyhteisössä samanlaista kokemusta aikaisemmin. Niin sitten pitää vaan itse yhdessä opetella ja löytää se hyväksi havaittu yhteinen polku, mitä me jatketaan sitten jatkossa. Sitten on paljon näitä yhteisöllisiä valmennuksia. Tuossa nyt on yksi malli ja toinen malli yhteisöllisestä valmennuksesta. Eli näissä useasti on se, että koko työyhteisö on oppimassa ja siellä on joku coachi, joku fasilitaattori, joka tavallaan ohjaa sitä kouluttautumista, haastaa, kyseenalaistaa, kysyy oikeita kysymyksiä, pakottaa menemään sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja oppimaan uusia asioita. Ja näissä nyt on sitten erilaisia malleja. Toissa on State University of New Jerseyn malli, jossa on tietyt vaiheet tavoitteen asettelua, suunnittelua, toteutusta ja sitten tämmöistä arviointia sitten, että periaatteessa mennään tällä kehällä niin kauan, kunnes ollaan tyytyväisiä toimintaan, tai sitten ehkä aloitetaan toisesta nurkasta kehittämään sitä työyhteisöä, kun on saatu yksi ongelma ratkaistua. Ja sitten tämä toinen malli oli tämmöinen vähän niin kuin spiraalimalli, eli kasvatetaan tavallaan sitä toimintaa, mietitään se, mikä se on se ongelma tai haaste tai kehittämisen kohde, sitten lähdetään suunnittelemaan sitä, että mitä me halutaan, kenties jonkinlaisia menetelmiä ja kenties sitten mittareita sille, että mistä me tiedetään, että me ollaan onnistuttu. Sitten poistetaan niitä mahdollisia esteitä, mietitään millä tavalla tiettyjä asioita saataisiin tehtyä paremmin kuin aikaisemmin. Sitten on toi palautetta ja reflektointia, sitten lähdetään toimimaan uusien ideoiden pohjalta ja sitten mietitään, tuliko tuloksena sitä, mitä tavoiteltiin. Ja mä itse osallistuin nyt tämmöiseen yhteisölliseen valmennukseen tuolla, oli tämmöinen tulevaisuusseminaari pari viikkoa sitten, jossa oli fasilitaattorina ihan ammattifasilitoija, joka tiesi kontekstin, missä me ollaan, mutta sillä oli sitten menetelmät siihen, että se tavallaan haastoi meitä pienryhmätoimintaan ja isommalla ryhmällä keskustelemaan ja miettimään uusia avauksia, uusia ideoita. Niin noi itse asiassa on ihan mielenkiintoisia niin kuin työyhteisen kehittämisen menetelmiä. Ja noi tietysti vaatii sitten se, että siellä on se yhteisö, yhdessä lähtee kehittymään, että jos siellä on muutama vastarannan kiski, jotka on sitä mieltä, että he ei tämmöiseen lähetä ollenkaan, niin ei se välttämättä toimi ollenkaan. Mutta tietysti taas sitten yhteisöllisessä valmennuksessa se koko yhteisö pitäisi olla mukana. Että millä tavalla saadaan se koko yhteisö toimimaan yhdessä.
ja vertaisoppimaan. Ja tämä tietysti parhaimmillaan on silloin, että sillä yhteisöllä on ihan oikeasti, aidosti mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin. Ja se tulee alhaalta päin, että jos rehtorilta tulee toimeksianto, että homma pitää tehdä näin, niin sinne ei hirveästi joku fasilitaattori auta, jos se on rehtorin päätös, se lopputulos. Vaan se, että nämä on niissä kehittämistoimissa, joissa nyt sitten ihan aidosti kuullaan yhteisön jäseniä, annetaan heidän vaikuttaa. Ja esimerkiksi koulun toimintakulttuurin muutoksessa tämmöinen voisi olla tosi hyvä tapa lähteä viemään esimerkiksi nyt sitten tieteen ja viestitekniikkaa koko koulun yhteiseksi toimintamuodoksi. Et mietitään se, että no mitä se olisi. Ei tehdä niin, että kuntapäättäjät osti meille aktiivitauluja 40 ja niillä mennään, vaan se, että yhdessä mietittäisiin ensin, että mitä se olisi se tietekniikka, mitä me sinne työyhteisöön otetaan, ja sitten mietitään sitä, että no miten, millaisilla stepeillä me saadaan kaikki opettajat mukaan siihen kehittämiseen.
Sitten tosiaan tutor-opettajuus, mitä nyt on pari vuotta nytten opetushallitus rahoittanutkin tutor-opettajahankkeita, eli sinne kouluille tulee tutor-opettajia. Nyt on ollut sekä tieteen ja viestintätekniikan tutor-opettajia että uuden OPSin pedagogisia tutor-opettajia, jotka tavallaan miettii, että ne pedagogiset lähtökohdat saadaan koulussa toimimaan. Ja useimmiten tämä menee sillä, että se tutor-opettaja kouluttautuu, hankkii sitä tietoa ja sitten vertaiskouluttaa, samanaikaisopettaa, vierikouluttaa sitten muita kollegoita siinä alueella tai omalla koululla. Riippuen siitä, että onko alueella tutor-opettaja vai onko se koulukohtainen tutor-opettaja. Jyväskylässä on nyt se, että jokaisella koululla on oma tutor-opettaja lähtökohtaisesti. Mutta sitten kun mennään tuonne maakuntaan, niin sitten välttämättä ei ihan joka koululla ole, että siellä on sitten kuntakohtaisia tutor-opettajia. Toki riippuu nyt sitten kunnan koosta, koulujen lukumäärästä, opettajien lukumäärästä kunnassa. Mutta vaatii tietysti sitten kehittämismenetelmien hallinta ja jakamista. Ja yksi tosiaan on tämä ehkä opettajien digitaalisten taiteen kehittäminen pedagogisesti ja teknologisesti, missä tutor-opettajuutta nyt käytetään ja mihin tavallaan nyt nämä opetushallituksen tutor-opettajakoulutusverkostohankkeet nyt sitten tähtää. Ja siellä nyt sitten periaatteessa käytetään nyt erilaisia menetelmiä sitten tutor-opettajuudessa. Eli periaatteessa tutor-opettaja voi hyödyntää kaikkia näitä tukimuotoja sitten omassa tutor-opettajuudessa. Mutta tästä tutor-opettajuudesta tosiaan viikon päästä tulee nyt sitten kaksi tutor-opettajaa kertomaan lisää. Sitten yksi suht kohta uusi tukimuoto on oppilasagenttitoiminta. Eli nyt sitten koulun oppilaista ne innokkaimmat ja nohevimmat tuleekin sitten oppilasagenteiksi vertaistueksi oppilaille, mutta voivat ihan yhtä lailla olla opettajien tukena tietyissä asioissa. Eli jos vaikka koululle tulee uusia laitteita, niin se voikin olla, että siellä on oppilasagentit koulutettu samalla kuin se tutor-opettaja. Tai tutor-opettaja kouluttaa oppilasagentit ensimmäisenä ja sitten oppilasagentit pystyy olemaan tukin omassa luokassaan jo opettajan tukena, mutta myös oppilaiden tukena. Ja tämä on lähtenyt tuolta Keski-Uudenmaan kuntien Kuuma TVT-kehittämishankkeesta jo tuossa 5 vuotta sitten, ja nyt aika laajalle levinnyt jo eri kunnissa, eri kouluissa. Eli Jyväskylässäkin itse asiassa on oppilasagenttitoimintaa. Ne oli tosin eri nimellä. Millähän nimellä ne Jyväskylässä oli? Joku kääntää siellä mun kalvoja sujuvasti, niin ilman, että mun tarvii kääntää. Tähän olisikin mutta itse asiassa hyvä, kun mä sanoisin aina vaan, että vaihda seuraava kalvo, niin joku muu vaihtaisi kalvoja. Niin se, että voidaan ihan hyvin oppilaita hyödyntää tässä. Eli oppilaat on paitsi siellä omassa luokassaan neuvomassa opettajaa ja oppilaita, mutta myös sitten voivat olla erilaisissa tilanteissa sitten vaikka suuremmalla joukolla kouluttamassa opettajia tai kouluttamassa oppilaita. Tai
koulun kevätjuhlan järjestelyissä, nyt jos vaikka tietoteknisiä asioita tarvii enemmän hoitaa, niin ne voi olla sitten siellä teknisenä tukena erilaisissa tilaisuuksissa. Tai oppilasagentit on niitä, jotka ensimmäisenä testaa koulun uudet laitteet ja välineet. Et mitä kaikkea niillä voi tehdä ja millä tavalla niitä nyt sitten kannattaisi muille oppilaille ja opettajille lähteä viemään. Miltäs nuo kuulostaa nyt tietotekniikan opettajan näkökulmasta? Tukimuotoja on monia. Mutta se, että näissä nyt monessa tulee vastaan sit se, että entäs jos siellä on sitten niitä, jotka joten niinku asia millään lailla kosketa tai kiinnosta tai on sitä mieltä, että ei kuulu heille. Niin mulla on tässä muutama kalvo muutosvastarinnasta. Eli minkälaisia oireita muutosvastarinnasta ehkä nousee, ei osallistu, passiivisuutta, pessimismiä, negatiivisia mielipiteitä. Jos se on johtotasolla se muutosvastarinta, niin sitten saattaa resurssit pienetä, että jos te näin näitä resursseja käytätte, niin sitten hupuloitte tämmöisiin laitteisiin, niin sitten että pärjäätte vähemmilläkin rahoilla, aggressiivisuutta, kriittisyyttä, syntipukkien etsimistä. Mä itse muistan aina, kun olen tietysti verkko-opetuksesta kouluttanut tosi paljon, niin tiettyjä koulutuksia jäänyt ikuisesti mieleen, kun siellä on sitten sattuu tämmöinen muutosvastarintainen ja se kyseenalaistaa suurin piirtein joka ikisen lauseen, mitä kouluttaja sanoo siitä, että verkko-opetuksesta, niin se, että joo, että no eihän ne oppilaat pysty tekemään, ei ne opiskelijat tätä ja eihän tämä tule toimimaan. Eli tavallaan koko ajan yritetään ampua alas sitä, että eihän näin voi tehdä. Ja syitä, ei siellä ole ehkä peko, olisiko pelko syitä vastustukseen. Eli on erinäisiä pelkoja. Sitten tietysti huonoja kokemuksia. Eli jos itse on joskus kokeillut ja se ei ole toiminut, niin eihän se voi koskaan toimia. Oma epävarmuus, tottumus taas omalta mukavuusalueelta joutuisi pois ja joutuisi ehkä jopa oppimaan jotain uutta. Ei näe sitä hyötyä, että minkä takia, mitä hyötyä uusista asioista on, tai ei ymmärrä sitä muutostarvetta. Ehkä turhautunut siihen, että no taas tulee uusia asioita. Et tällä hetkellä turhautuneisuutta varmaan eniten on opettajien piirissä tieto- ja viestitekniikkaa kohtaan, kun koko ajan tulee uusia asioita. Eli tavallaan, ja sitten moni opettaja tavallaan kokee sen, että aina kun tulee uusia asioita, että heidän pitäisi ottaa myös samalla lailla haltuun kaikki ne uudet asiat. Ne ei osaa vielä suodattaa sitä, että mikä on niinku semmoinen hyvä juttu, millä voi ihan hyvin mennä muutaman vuoden. Että ei välttämättä tarvitse aina sitä uusinta hype-juttua ottaa omaan opetukseen. Mutta se just sitä, että jos ei sitä kokemusta ja näkemystä hirveästi vielä ole, niin sitten monesti turhautuu. Ja tietysti sitten oma rooli uhattuna. Verkko-opetuksen koulutuksista tulee heti mieleen, osa on sitä mieltä, että, joo, että jos mä rupean taltioimaan mun opetusta, niin eihän mua sitten enää tarvita. Kun sitten ne on nauhalla ja sitten voi joku vaan pyöräyttää, laittaa opiskelijalle jakoon taltioon, että jos mä puhun samat asiat, niin eihän mua tarvita sitten enää työyhteisössä, kun mun osaaminen on siellä taltioimilla. Eihän se näin mene. Mä voin itse sanoa, että mä oon taltioinut kaiken opetuksen vuodesta 2001 alkaen ja silti mulla edelleen on työpaikka ja vielä saan opettaa. Eli vaikka varmasti kaikki, suurin osa asioista, joita on joskus sanonut, niin löytyy joltain nauhalta, mutta ei kukaan ole halunnut hirveästi niitä enää uudestaan kuunnella. Ja mitä nyt sitten voisi muutosvastarinnan voittamiseksi tehdä? Niin tietysti ennaltaehkäisy. Eli tietoa ja aina vaan lisää tietoa. Avainhenkilöt heti mukaan. Eli jos työyhteisössä on jo tiedossa tietyt henkilöt, jotka aina vastustaa kaikkea, niin entäs jos niitä saataisiin nyt heti alkuvaiheessa mukaan? Et me ollaan nyt ruvettu miettimään tämmöistä asiaa, niin olisiko sulla jotain niin kuin ideoita tähän? Ja sit useasti se, että kun sua halutaan kuunnella, niin monella tavalla se vastarinta murenee siinä vaiheessa, että niin siis muako nyt ihan oikeasti kuunnellaan? Tämä on ensimmäinen kerta, kun mua halutaan kuunnella. Sen jälkeen tavallaan on valmis tekemään melkein mitä vaan. Ja tosiaan se osallisuutta, eli se, että kun pääsee itse tekemään, itse vaikuttamaan, tekemään niitä päätöksiä ja saa vastuuta asioista. Ja tosiaan sitten ei ole niitä valmiita malleja, vaan yhdessä kehitellään niitä toimintamuotoja sinne työyhteisöön. Ja tietysti sitten, jos löytyy vaihtoehtoja, että se ei ole sitä, että haluatko käyttää tätä laitetta, tuota laitetta vai tätä kolmatta laitetta. Jos saat itse valita ja katsoa ja testata, että mikä niistä on hyvä. Että vaikka se nyt on tavallaan, perusidea on se, että sun pitää jotain laitetta käyttää, mutta jos saat valita, mitä laitetta sä käytät, niin sekin on jo valinnan vaihtoehtoja, jolloin tuntuu helpommalla ottaa se, että kun ei tullut vaan se yksi laite, että tätä sun on pakko käyttää. Sitten tietysti pystyy analysoimaan se, että mistä ihan oikeasti olikaan kyse ja toimimaan sen mukaan. Eli jos etukäteen jo miettii, kenellä on syytä vastustaa ja minkä takia ne yleensä vastustaa asioita, mistä se johtuu se vastustaminen nyt just tässä tapauksessa. Kuuntelee, keskustelee, oikaisee niitä virheellisiä käsityksiä. Siellä voi olla mitä ihmeellisimpiä asioita, minkä takia tiettyjä asioita vastustetaan. Eli taustalla voi olla jotain ihan virhekäsityksiä. Annetaan oikeaa tietoa. Tietysti valtakysymykset on sitten vielä semmoisia asioita, että niitä ei välttämättä heti huomaa työyhteisössä. Ja tietysti sitten persoonakohtaisia ongelmia, joillakin vaan on lievästi asenneongelma, persoonallisuusongelma, persoonallisuushäiriö, mikä ikinä onkaan. Eli tavallaan se vaan muu työyhteisön oppinut sen kanssa elämään, niin millä lailla se nyt sitten saadaan sitten näissä uusissa asioissa mukaan kanssa. Ja tosiaan persoonallisuus vaikuttaa aina. Tietysti paitsi itse muutoksen viejänä tai muutoksen tuojana persoona vaikuttaa, mutta toisaalta myös sitten koko sen työyhteisen persoonat vaikuttaa siellä. Eli osa vaan innostuu helpommin, osa reagoi kaikkiin muutoksiin ihan tasan samalla tavalla, yhtä pessimistisesti, yhtä vastustavasti, ihan sama mikä tulee. Osa reagoi tunteella, eli tavallaan se ensimmäinen tunnemyrsky, kun tulee, että no taas tulee jotain uutta, että onko taas pakko. Mutta kun se ensimmäinen tunneryöpsy menee ohi, niin sitten voi ollakin, että kun on järki saatu käteen sen tunneryöpsyn jälkeen, niin sitten voikin olla, että no näinhän se pitää itse asiassa tehdä. Mutta luottamus, se luottamuksen syntyminen, eli ei välttämättä nyt heti, varsinkaan jos uutena työyhteisöön menee, niin saa sitä luottamusta. Ja jotta yhdessä lähdetään kehittämään, niin se vaatii sitä luottamusta. Että uskaltaa heittäytyä. Ihan yhtä lailla oli se sitten samanaikaisopettajuudesta, yhteisopettajuudesta, vertaistuesta, niin se luottamus. Eli että uskaltaa luottaa siihen toiseen yhteiseen tekemiseen. Sitten jos siis se, että aina, että onko lopputulos neuvoteltavissa. Onko vaihtoehtoisia lopputuloksia vai onko se nyt tavallaan se yksi reitti, joka kaikki pitää puskea sitten yhdestä reitistä läpi. Vai voiko olla sitten, että joku opettaja nyt ei sitten välttämättä otakaan nyt sitä iPadia käyttöön, kun se nyt ei vaan sitä halua. Voiko se olla vaihtoehto sitten, että no okei, kaikki muut käyttää, niin eiköhän ne oppilaat opi se iPadin käytön, jos ei yksi opettaja ei sitä käytä. Mutta saataisiko sille yhdelle nyt jotain teknologiaa kenties sinne mukaan? Ja osa vaatii enemmän, ihan ei ole mennyt sulattelua. Melkein. Eikö tässä toimi nyt sitten se, että kun ensimmäiset kirjaimet on samat ja loppu on sama, niin sitten osataan arvata toi välillä oleva. Sitä sokeentuu omalle tekstille. Mutta osa vaatii enemmän sulattelua, eli osa vaan lämpiä hitaammin. Ja sitten tutkimuksissa on näitä erilaisia vastustamisen elementtejä, on ajatteluvastarintaa, tunteet, tahdonvastarintaa, eli minkälaisia asioita siellä vastustamisessa nousee. Nämä nyt suhteen nopeasti huomasin, että meinaa, että kello on aika paljon. Ja sitten on tietysti järkiperäisiä faktoja ja uskomuksia, että muutos on huono. Ja sitten tietysti jokaisella on tavoitteena se hallinta, tasapaino, harmonia, ja kun sinne tulee uusia asioita, niin se tasapaino järkkyy. Eli millä tavalla saavutetaan se tasapaino uudestaan. Ja sitten näistä hyvistä käytänteistä,
te osaatte käydä itsekin näitä katsomassa, mutta erilaisia web-sivuja, blogeja, webinaareja, Facebook-ryhmiä, LinkedIn-ryhmiä, erilaiset tapahtumat, seminaarit, mistä löytää vertaisia ja mistä löytää sitä uutta tietoa. Eli verkostoitukaa, koskaan ei voi korostaa liikaa sitä, että verkostoitumalla yleensä pääsee itse helpommalla. Itse olen aika monessa yhteisössä tuolla mukana ja aika paljon olen saanut uusia ideoita ihan sitä kautta. Oman osaamisen tunnistamisesta, niin se, että kehottaisin teitä pohtimaan sitä, että mitä te jo osaatte. Millaisia taitoja ja tietoja tarvisitte ehkä vielä. Ja miettiä sitten se, että no mikä se tulevaisuuden näkymät on. Me puhutaan tulevaisuuden taidoista ja laaja-alaista osaamisesta myöhemmin tällä kurssilla. Eli tämä lähinnä nyt vähän semmoinen herättelynä siihen. Tämä on mun mielestä semmoinen hyvä sitaatti, johon sujuvasti ehkä voi tänään lopettaa. Aikuiset eivät voi päättää siitä, millainen teknologia on tulevaisuudessa. Eli mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus. Ei sitten ollutkaan muuta kuin lähteä tuolla lopussa. Mutta nyt